Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Коалицијата на австралијски верски водачи излезе во поддршка на сопштението Улуру од срце. Референдумот ќе го осигура гласот на првите нации во Уставот, што е првиот ваков закон за домородните австралици. Подетално во прилогот на Кетрион Астриат за SPS News. Тоа беше уметникот Ерик Авери, горд припадник на народите Ниампа, Юен, Гумбангари и Бонди Джурунг, кој настапуваше на настанот Сидни Барангару Joint Uluru Statement. Поминаа 5 години откако сопштението на Улуру од срце беше презентирано пред австралиската влада, во кое се бара уставно воведување на гласот на првите нации во парламентот. Предлогот беше отфрлен од владата на Турнбол во 2017 година, но новата лабористичка влада на Антони Албанезе вели дека ќе се посвети на ова барање. Сега и верските водачи низ Австралија се изјаснија за поддршка на сопштението Улуру од срце. На настанот во Сиднеј, домородната режисерка Рейчел Перкинс од нациите Аранда и Калкадрун го почести историското значење на коалицијата на верски водачи кои го поддржуваат домородниот глас во парламентот. Таа рече дека коалицијата е значајна бидејќи различните религии не се согласуваат за многу прашања, но тие ја надминуваат разликата во верувањата, културата и традицијата за да се согласат за една вистина, дека уставниот глас за домородните луѓе е необходен, правилен и оправдан.
Your unity is noteworthy. For such different religions no doubt disagree on many issues. Yet, in this age of increasing polarization, you have transcended difference of belief, culture and tradition to agree on this one true thing, that a constitutional voice for Indigenous people is necessary, right and reasonable.
Верските водачи од различни вери ја подпишаа заедничката резолуција за сообщението на Улуру од срце, вклучувајќи представници од сиките, хиндуистите, христијаните, будистите и муслиманските заедници. Бискупот Даниел Мигер од Австралиската католичка бискупска конференција рече дека е инспиративно да се види представници на различни вери кои се обединуваат за поддршка на гласот на домородните луѓе во парламентот. Тој рече дека суштината на црквата е да им помогне на луѓето кои страдаат и се борат, и затоа ова одлука е правилна.
It's just, I think it's the right thing to do. Jesus, the church always talks about the need for the church to accompany people in the concrete circumstances of their lives. That's the work of the church, and where people are suffering, struggling, then that's exactly where we need to be. That's exactly where Jesus was.
Иманот Ибрахим Малдун рече дека муслиманската заедница е особено загрижена од преголемата застапеност на домородните австралици во стапките на притвор и верува дека уставниот глас на домородните луѓе ќе овозможи автономијата потребна за решавање на овие нееднаквости.
One of the biggest parts that really hit home is that the Aboriginal community is disproportionately represented within the incarcerations, the rate of incarcerations, and that's not because that the Aboriginal people don't love their children. That really resonates. They do love their children, but there's some sort of systematic issue that's affecting that community, and they need to be front and center in regards to that voice so they can support their own community.
Покрај уставниот глас во парламентот, сообщението повикува на формирање на комисија на Макарата. Зборот Макарата од јазикот Јолунју значи здружување по борба. Комисијата ќе има за цел да го надгледува процесот на склучување договори меѓу владите и домородните австралици и да осигура можност за првите нации да ја кажат нивната вистинска историја. Некои домородни заедници стравуваат дека гласот во парламентот е само символичен. Според правниот научник од Универзитетот Макуари, Шерин Морис, оваа комисија гарантира дека уставниот глас не служи само за символична цел, но вклучува и практични чекори за домородната австралиска политичка автономија. Таа вели дека со оваа комисија, припадниците на домородните народи ќе имаат право на глас за законите и политиките кои влијаат врз нивните заедници и ќе имаат можност да ги подобрат законите за притвор, отстранување на децата, сиромаштијата и економскиот развој. Според неа, ова е практично решение, бидејќи абориджините и припадниците на Торес Теснец сакаат да видат практични резултати.
Look, this is not just symbolic. That's quite clear. The Uluru Statement rejected a mere symbolic mention in the Constitution. It said, no, they want a voice because they want to help close the gap. They want to ensure Indigenous people have input into laws and policies made about them so that they can improve laws and policies and improve outcomes in incarceration, child removal, poverty, economic development, you know, all of those things. And the Uluru Statement itself talks about some of those things. So I think this is very, very practical. I think it shows that Indigenous Australians want to see practical results.
Министерката за домородните австралици, Линда Бърни, рече дека следниот чекор за референдум е да се постигне консензус. Таа вели дека ова ќе вклучи разговори со премиерот и комитетот на групата на првите нации, како и градење консензус во парламентот и пошироко низ Австралија. Иако постои потенцијал за противење во парламентот, госпогица Бърни изјави за програмата The Point на каналот NITV дека категорично не се согласува со идејата дека уставниот глас представува трет дом во парламентот.
You know as well as I that it is not a third chamber. It's a very generous and, as Anthony said, a patient request for an advisory group. I still hold out hope that the opposition will come on board for a bipartisan approach. We'll obviously be talking to the crossbench and the Greens to make sure that we can arrive at a consensus on a way forward. That's really important. Leadership from the Parliament and a demonstration to the Australian people that this is a time of change and this idea is of the time.
Томас Мејер од нацијата Гуринџи водеше кампања низ Австралија која траеше 18 месеци, нагласувајќи ја важноста на соопштението на Улуру од срце и учејќи од различните домородни австралиски заедници. Господин Мејер исто така е автор на неколку книги за деца и возрасни со цел да ја потикне поддршката за уставниот домороден глас. Тој верува дека австралиската заедница развила посилен моментум на поддршка за соопштението Улуру од срце, наместо неговата прва кампања пред 5 години. Господин Мејер рече дека навистина го разбрал значењето на домородниот политички глас на неговото прво патување во Северната територија во посета на народот Гуринџи. Таму во 1966 година, домородните австралијски овчари ја донесоа историската одлука да заминат од станицата Wave Hill за да бараат еднакви плати и права. Иако ја освоиле својата земја, тој вели, владите се уште контролирале како тие живеат на таа земја. Тие немале можност да ги променат законите и политиките кои се донесени илјадници километри подалеку во Канбера. Според него, домородните заедници ја разбираат важноста за силен глас. Тој вели дека според нивните анкети и истражувања, домородните нации бараат обединувачки реформи.
They won their land back in an iconic moment when Gough Whitlam poured a handful of sand into the leader Vincent Lingari's hand. But the great lesson that they told me about was while they won their land back, governments still controlled how they were able to live on their land. They weren't able to affect the laws and policies made thousands of kilometres away in Canberra. And that was just one story of many how Indigenous communities understand the importance of having a strong voice. But the strongest thing that motivates Indigenous people, and we've learnt this through our research and polling as well, is that it's a unifying reform, that this is a gift to broader Australia to share in our culture that is over 60,000 years old.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.